Riktig god søndag alle sammen, og takk for den friske, fine sangen som vi har hørt nå. Det var vel både om metodister og lutheraner og pinsevenner og litt av hvert. Og når dere sang den, så kom jeg til å tenke på noe jeg opplevde i min barndom. Vi var fire søsken hjemme, og jeg var den yngste, og søsteren min, hun var 4 år eldre enn meg, og det var opp pussing hos min bestemor, husker jeg, og så finner søsteren min ei flaske som det sto solo på. Men det var ikke solo oppe i flaska. Det var white sprit. Og så er hun svært liten, og så drikker hun denne white spriten, og så oppdager min far at hun har fått giften i seg, og i høy og hast så sendes hun til sykehuset, og hun pumpes. Og hun reddes på den måten. Den opplevelsen i min barndom har lært meg, det er ikke etiketten som er det avgjørende, men det er innholdet i flaska. Og derfor håper jeg at innholdet er i orden hos deg og meg her i kveld. At det er liv i oss, at det er ånd i oss, at Jesus bor der inne. Jeg tror vi representerer ulike kristne miljø her i kveld, så det er en salig blanding. Men saligheten, det består at vi har det viktigste felles. Det er Jesus. Og det å være kristen, det er ikke først og fremst å ha meningsfellesskap med alle de andre, men det er å ha livsfellesskap. Jeg sier ikke at læren er uvesentlig, men det avgjørende er, som Bibelen sier, den som har sønnen, han har livet. Og dette livet trenger alle oppleve, enten man er jøder eller hedninger. Og vi i Ord og Israel, vi har fått lagt på oss spesielt det jødiske folket, og vi ønsker å være med å velsigne dem som har brakt så mye velsignelse til oss. Vi har fått Bibelen gjennom det folket, vi har fått frelseren gjennom det folket, og vi ønsker å gi noe tilbake til det folket. Og det som jeg synes har vært flott denne uka, det er at vi har fått en god del nye medlemmer her i bevegelsen vår. Så jeg vil utfordre dere som ikke har vært i de andre møtene, tegn dere som medlemmer av bevegelsen Ord og Israel. Kristenfolk i Norge trenger å stå opp for dem, og være en støtte for dem nettopp i denne tiden som vi lever i. Det er åndskamp, og da er det viktig at vi heiser flagget til topps, og viser at vi som er kristne, vi vil være Israels venner. Vi tror at Gud har en plan med dem, også i kommende dager. Vi er jo med på bibelspredning i Israel, ut fra et trykkeri i Jerusalem, så de kan få en hel bibel. Det er russiske bibler, hebraiske bibler, engelske bibler som trykkes på det trykkeriet. Og det er mange som finner Jesus i det stille i våre dager. Og de messianske menighetene, de vokser stadig i antall. I går så fokuserte vi mye på barmhjertighetsarbeidet vi er med på, immigrantene som kommer til landet. Det er mange som kommer, og i går så var det 80 000 som var på Ben Gurions flyplass. Tenk på det, 80 000! Og enten så var de med på landing, eller så var de med på å dra ifra den flyplassen. Så det er en voldsom trafikk som foregår i det lille landet akkurat nå i disse dager. Vi er med på å støtte utdannelse av arbeidere, både til jødiske og arabiske menigheter, ut ifra et bibelcollege i Netanya, hvor det er solid og grundig undervisning. Og så er vi faktisk med å støtte en menighet i Betlehem også, en arabisk menighet der, som Naim Khoury er pastor for. Og han er araber, og han er Jesu venn, og han er Israels venn. Og det har kostet virkelig for ham. Det har vært flere attentatforsøk mot Naim Khoury, men han har overlevd dette. Og en av hans søsken har mistet livet på grunn av troen på Jesus. Men han fortsetter å heise flagget i Betlehem, og nye kommer til tro. Tidshusholdningene. Guds administration av historien. Det har varit huvudämne i dessa mötena. Gud, han är den störste av alla administratorerna. Det finns inte maken till han. Han har alltid varit den samme, men han har inte alltid gjort det samme. I löp av en uke så är det 7 dagar. Och 7-talet, det går igen i Bibeln. Det består av 3 plus 4. 3-talet är Guds tal. Vi tror på en treen i Gud. 4-talet, det är jordens tal. Vi tror på jordens 4 hörner, öst, väst, söder och norr. Och himlen arbetar med jorden. Det har skett genom tiderna. Men himmelens måte att arbeta med jorden på har förändrat sig, akkurat som dagarna skifter. Nu har vi kommit till söndag. Och det är den första dag i uken. Inte den sista dag i uken som det står i norska kalendret. De har börjat att rota med det också här i Norge. Allt ska ju förändras i våra dagar. Men söndag är den första dag i uken, mens lördag är den sista dag i uken. 7 olika dagar. Och 7 olika hushållningar i världens historien. Från Adam och till att allt blir nytt en dag. Vi tror väl på det? Det ska fulländas. Det ska bli nya himlar och en ny jord, hvor rättfärdighet bor. Men för att nå fram till det målet så brukar Gud olika epoker, etapper och tider för att genomföra sin plan. Och vi begynte på onsdag och då såg vi på de 2 första hushållningarna. Oskyldighetens hushållning och samvittighetens hushållning. Och så fortsatte vi på torsdag med 3 hushållningar. Människestyrets hushållning, löftets hushållning och lovens hushållning. Och på fredagskvällen så hade vi den hushållning vi lever i idag. Det är nådetid, vänner. Det är nådens hushållning. Men det slutar inte med nådens hushållning. Det kommer ända en hushållning. Fordi Jesus bad disciplen och be, komme ditt rike. Rikets hushållning ska komma. Och det ska bli bönesvar. Och det är det vi ska höra om ikväll. Den 7:e, den sista hushållningen för evigheten bryter lös. Vi ska läsa från profeten Jesaja och vi ska läsa från Johannes uppenbaring. De 4 första vers i profeten Jesaja 2. Det ordet som Jesaja, sönna Amos, mottog i ett syn om Juda och Jerusalem. Det ska ske i de sista dagar, då ska fjället där Herrens hus står var i grundfästet på toppen av fjällene och höjt hevet över alla höjder. Och alla hedninge folk skall strömma till det. Många folkeslag skall gå av sted och si, kom, la oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Så han kan lära oss sina vägar och vi vandra på hans stier. För från Sion skall lov utgå och Herrens ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hedningefolkene och skifte rätt för många folkeslag. De skall smi sina svärd om till hacker och sina spyd till vingårdskniver. Ett folk skall inte längre löfte svärd mot ett annat och de skall inte längre lära och föra krig. Och så går vi till Bibelns sista bok, Johannes uppenbaring, det 20:e kapitel. Och där tar vi med de 6 första vers. Och jag såg en ängel stiga ned från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor länke i sin hand. Han grep dragen, den gamla slange som är djävulen och Satan, och band han för 1000 år. Och kastade han i avgrunden, lockade till och satte seil över ham. for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter må han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom, og jeg så deres sjeler, som har blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. Og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Venner, det kommer et husholdningsskifte. Jesus kommer igjen. Han er nå personlig fraværende. Min Herre og Mester sitter nå ved Guds høyre hånd. Men om han sitter der i det høye og det hellige, så kan jeg likevel være med å synge i kveld. Han er nær. Han er underfullt nær. Ved sitt ord og ved sin ånd, så er han her. Men personlig, jeg kan ikke ta på Jesus. Jeg kan ikke føle på Jesus i dag. Jeg kjenner ham ikke lenger etter kjødet, men jeg er en ånd med han som sitter ved Guds høyre hånd. Men min Bibel sier at han jeg er ett med i ånden i dag, han skal en dag reise seg. Og så skal han bli personlig nærværende her på jorden. Han som ble mottatt så enestående i himmelen, han skal mottas på en enestående måte her på jorden. Jeg synes det alltid har vært så fascinerende med Jesu himmelfart. Når han kom hjem, så fikk han en spesiell mottagelse. Gud sa, sett deg ved min høyre hånd. Og når jeg hører og leser de ordene, så tenker jeg på det er forskjell på å være på kafeteria og restaurant. For hvis du er på kafeteriaen, så må du ordne med kaffen selv. Du må trykke på knappen. Og du må bære brettet selv og ordne både med det ene og det andre. Men er du på den flotte restauranten, da kommer kelneren, han anviser plassen, og det er mye, mye mer stil over det hele. Sånn var det da Jesus kom hjem, venner. Han fikk æresplassen i det høye. Sett deg. Gud var fornøyd med ham, og Gud var fornøyd med det han hadde gjort. Han trenger ikke å stå lenger og sone synden. Den er sonet, og gjelden er betalt. Han kunne sette seg, fordi verket det var fullbrakt. Men han som har satt seg, han kommer til å reise seg, og så skal han komme ned på jorden. Vi hørte i et annet møte vi hadde, han skal komme ned til luften for å hente menigheten. Det skal være møteplassen for deg og meg med Jesus, så vi reiser hjem til himmelen, sang dere, og det er helt bibelsk. For vi hører til der oppe. Og det er det viktigste, ikke om du er lutheraner, eller metodist, eller baptist, eller pinsevenn, eller hva du måtte kalle deg. Det viktigste er at du tilhører der oppe. Han Ludvig Carlsen var jo klar over det, så de spurte Ludvig, skal du ordne med gyllen fallskjerm når du går av med pensjon? Så det kan bli liksom god landing. Jeg skal ikke ned, jeg, sa han. Jeg skal opp, jeg, sa han. Han tilhørte retning oppad. Og det er den beste retningen å tilhøre. Vi skal opp! Vi skal til himmelen! For menigheten som Gud tar ut i nådens husholdning, det er det himmelske folket som Gud har. Vi har fått en himmelsk stilling, og vi har fått himmelske velsignelser, og vi har himmelen som mål. Men vi må ikke innbille oss at det er bare oss at Gud handler med. Her i området så sier jo mange okke. Jeg synes det alltid er festlig når jeg hører om okke. Men når jeg hører om okke, så sier jeg ut ifra Bibelen, det handler ikke bare om okke. Gud har større planer enn bare oss. Han har planer med jøder, med hedninger og med Guds menighet. Og Gud har ikke bare planer med himmelen, han har også planer med jorden. Han skal ikke la jorden seile sin egen sjø, men han skal gjøre noe med kloden Tellus som vi befinner oss på. Ja, han skal gjøre noe med hele skaperverket omkring oss. Fordi han er ikke bare frelser han vi tror på, men han er skaper, han er opprettholder, han er fullender av alle ting. Han bryr seg om alt. Og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Og det er dette som skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst. Jesus skal sette seg på jorden, nærmere bestemt på jordens navle. Du har en navle. Hvor har du den? Du har den midt på kroppen. Og midt på jordkloden så finnes det en by som heter Jerusalem, og i Jerusalem, der skal Jesus sette seg en dag. Det er litt interessant med det ordet Jerusalem, for det er jo på hebraisk Jerusalem, og det er en flertallsbetegnelse. Og siden det alltid står i flertall i Bibelen, så må det bety at det i hvert fall er to Jerusalem. Og det er jo det som er saken. Det er ett der oppe, og så er det ett her nede. Det er et himmelsk, og det er et jordisk. Så jeg pleier av og til å si at jeg er sionist på heltid. Jeg taler både om det Jerusalem som er der oppe, men også om det som er her nede. Jeg er nemlig pastor i en menighet som heter Sion. Og så preker jeg veldig mye om Israel og Sion, så da blir jeg sionist på heltid. Og jeg tror at Jesus som nå er i det himmelske Sion, han skal komme ned til det jordiske Sion, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Hvem var det som sa det? Jo, det var engelen Gabriel som sa når han gjestet jomfru Maria og fortalte at hun skulle bære Guds sønn fram i denne verden. En dag så skal han sitte på Davids trone. Og det har alltid vært en jordisk trone i Jerusalem. Han skal opprette rike. Han vil ikke bare at hans rike skal være der oppe. Han vil at det også skal være her nede. Og derfor lærte jo disiplene i bergprekenen at de skulle be, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Og når han var her første gang, så var det jo det som lå ham på hjertet. Også da, hans budskap til Israels folke var dette, himlenes rike er kommet nær. Men da kom det bare nær. Det ble ikke opprettet. Han måtte forlate denne verden etter noen og 30 år. Jeg må dra min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt hjem, sier han gjennom profeten. Han kunne ikke være her lenger, fordi han ble den forkastede kongen. Der oppe ble han antatt, men her nede ble han vraket av mange, så han måtte dra hjem til far igjen. Men han venter på dagen, da folket hans, Israel, skal anta ham. Og da har han sagt at dere kommer ikke til å se meg før dere sier Baruch Haba, Beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og når de sier det av hjertet, så kommer han. Ikke til Kristiansand, ikke til Lyngdal. Han kommer ikke til å lande i Norge, han kommer til å lande på jordens navle i Jerusalem. Og han skal dra gjennom den gyldne porten som nå er lukket, og så skal han inn til Sionsberget, og der skal Herren installere ham som kongers konge og herres herre. Han allerede salvet å være konge. Det skjedde da han sto i Jordans vann. Han allerede kronet til å være konge. Det skjedde når han hang mellom to røvere på Golgata. Men en dag skal han installeres som kongen over kongene på jorden. Og det skal skje på det hellige berget. Jeg tror som det står, jeg. Jeg er så enfoldig at jeg tror akkurat som det står. Og det heter jo det i den gamle sangen, les som det står og tro som det står. Og så skal du få erfare det sånn som det står. Og det er jo det som skal skje, og det skjedde første gang han var her. Profetiene gikk i bokstavelig oppfyllelse, og når han kommer igjen, så blir det ikke en åndelig anvendelse og oppfyllelse, men det blir bokstavelig. Han setter føttene på oljeberget, han toger inn på den hvite hesten. Og tenker, jeg skal ri den dagen jeg også. På en hvit hest jeg også. Og Jesus skal være hvitkledd, og jeg skal være hvitkledd. Og jeg håper du vil være med i det rytterlaget som skal inn i Jerusalem. The Holy Riders! Har du sett noen av dem her nede? The Holy Riders. De er gjerne svartkledde. De har skinnjakker. Men vi skal ikke være svartkledde, vi skal være hvitkledde. Det ble litt av et husholdningsskifte, et regimeskifte, et regjeringsskifte. Det blir ikke greie på det før vi kommer med i regjeringen, vet dere. Da blir det greie på det, for da blir det en enestående regjeringssjef som setter seg på tronen og som hersker, ikke bare i hjertene sånn som han gjør nå, men han hersker fra pol til pol. Himlenes rike opprettes på jorden ved Jesu gjenkomst. Men det store spørsmålet er, hvem skal være med i riket? Hvem skal arve det? Hvem er det som arver? Det er arvingene som arver. Og hvem er det som er arvinger? Det er barna som er arvinger. Er vi barn? Da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Og derfor må Jesus skille i endetiden mellom de som virkelig kan komme inn i riket og de som ikke kan komme inn i riket. Og det blir da et skille både blant jødene og iblant hedningene. Og rettergangen med Israel, den kommer først til å finne sted i folkenes ørken, står det i profeten Esekiel. Og så kommer retterganger med hedningefolkene, og den skal finne sted i Josafats dal i Jerusalem. Men hvorfor går han til jødene først? Og så til hedningene. Jo, det er et prinsipp i Guds plan. Evangeliet lød først til jødene, og så til hedningene. Det står i Romerbrevet 1. Men i Romerbrevet 2 så står det at han skal dømme jøde først, og så greker, står det. Og når er det Herren skal dømme? Jo, det er i forbindelse med trengselen som går over jorden. For når nådens husholdning er avsluttet ved bortrykkelsen, så kommer det en sjuårsperiode over denne jordklode. Jeg har nevnt sjutallet allerede i kveld. Og sjutallet nevnes ofte i Bibelen, ikke minst i Bibelens siste bok. Der går sjutallet igjen og igjen og igjen. Hvorfor går sjutallet igjen? Fordi før den nye tidsalder bryter inn, så må Gud rydde opp i løpet av 7 år. Han skapte i løpet av 7 dager. 6 av dem var arbeidsdager. Den 7. dag fullførte han, og så hvilte han. Det begynner med 7 i Bibelen. Det ender med 7 i Bibelen. Og den tidsalder vi lever i nå, den vil ende med 7 år, hvor Herren skal rydde opp i sin verden. For den er full av urettferdighet og ugudelighet og vold. Det må ryddes opp. Det skjønner Herren. Skal det bli rettferdighet og fred i denne verden, så må det ryddes opp. Og det er ikke miljøvernforkjemperne som greier å rydde opp. Enda de prøver å rense så godt de kan. Det er bare en som kan rense skaperverket, venner. Og det er han som har renset våre hjerter i sitt dyrebare blod. Han skal rense hele skaperverket, så hele, det hele blir et gjenfødt skaperverk. Han vil ikke bare gjenføde mennesker, han vil gjenføde alt det som er der ute. Så det kommer i frihet. Det er ingen i dag som har kunnet gå ut i Guds frie natur. Det er Guds natur der ute, det tror jeg i hele mitt hjerte. Men den er ikke fri, for nå på tirsdag er det 1. september. Da begynner høsten, og så begynner bladene å visne og falle av. Og hele skaperverket bærer preg av forgjengelighet. Men det som er der ute, det lengter etter bedre kår og bedre dager. Det lengter etter at Guds barn skal åpenbares sammen med Kristus. At arvingene skal stå fram i verden sammen med hovedarvingen, som er Guds egen sønn, Jesus Kristus. Når han dømmer Israel, han skal jo føre dem ut i ørkenen. Det står i Åpenbaringen 12. De var ute i ørkenen og ble prøvd i forbindelse med utgangen av Egypt. Han prøvde dem, og de skal ut i ørkenen igjen. Jeg kunne holdt en hel bibeltime om det, det som skal skje i folkenes ørken med Israels folket. Men i kapittel 20 hos Esekiel så heter det at Herren skal da bruke hyrdestaven, og så skal han skille de frafallende og de gjenstridige ut fra Israel. Og de andre som virkelig hører Herren til, skal han føre inn i paktens bånd, står det. Og når det gjelder hedningefolkene, så vil det også bli et skille. For da sitter han på sin herlighetstrone i Josafats dal. Og den dalen er tidlig omtalt i Bibelen. Det er kongedalen, som du leser om allerede i 1. Mosebok. Det er der den store kongen skal sitte, som har mange kroner på sitt hode. Han skal sitte i kongedalen, og den ligger mellom Oljeberget og tempelplassen. Der ligger den dalen. Og hvis du ser til venstre i den dalen, så ligger Hinnomsdalen. Og Hinnomsdalen i Bibelen, det er bildet på helvete. For i Hinnomsdalen så var det søppelplass for Jerusalem, og der brant det alltid en ild. Og i helvete så er det en evig ild. Det er til venstre. Men til høyre så er det litt annerledes, og det blir et skille mellom høyre og venstre. Gjør ikke det da? Kongen skal skille hedningene i to. Her er det ikke Israel som står for Jesus. Her er det hedningene som står for Jesus. Og så spør han dem, hva har dere gjort imot en av mine minste brødre? Og hvem er hans minste brødre? Det er Israel. Det er det minste blant folkene, står det i min Bibel. Og det er hans brødre etter kjødet, som han kaller spesielt på i endetiden, fordi han så gjerne vil at de skal bli hans brødre etter ånden. Så Israel blir et testspørsmål for hedningene i endetiden. Og han sier det på den måten fra tronen. Hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg. Så gjerningene de gjør vitner om hva som bor i dem, om det er tro eller ikke. Og her i området er dere kjent med uttrykket troens bevis. Er dere ikke det da? I endetiden blir det snakk om troens bevis. Det er hva vi har gjort mot jødene eller ikke. Det spørres hedningene om i denne tiden. For det er snakk om fengsel. Det er snakk om tørst. Det er snakk om hunger. Vi må regne med at jødene får det ikke lett i dagene som kommer. De har hatt det grusomt tidligere, de får det heller ikke lett i dagene som kommer. Vi merker en antisemittisk bølge i endetiden. Og derfor vil Herren samle folkene til rettergang i Josafats dal. Og han skal gå i rette med dem, sier profeten Joel. Hva de har gjort med Israel, min folk og min arv. fordi de spredte dem og delte mitt land. Det er jo hva mange storpolitikere holder på med i dag. De vil ha tostatsløsning. Og det ser jo til og med ut som Benjamin Netanyahu presses til det. Han mener jo egentlig ikke det, men han presses til det. Og norske politikere står frem og sier stort sett det samme. Det må en tostatsløsning til. Men det er ikke Herrens løsning på det som foregår i Midtøsten. Derfor blir det rettergang om dette i endetiden. Og da er det viktig at man er på rett side. Jeg skal ikke stå på noen av de sidene. Jeg skal være meddommer, jeg. Fordi jeg er blant the holy riders. Og det er ikke skryt, altså, men det er nåde. Jeg skal være meddommer. For jeg er medarving, og er jeg medarving, så er jeg også meddommer. Det leste vi faktisk fra Åpenbaringen 20. De satte seg på troner. Det står ikke bare at Jesus sitter på en trone, men vi skal sitte på troner. Vet dere ikke det, kjære brødre og søstre? Vi skal være med å dømme verden. Vi skal være med å dømme engler. Det er veldige oppgaver vi skal få i kommende dager, og da skal det avgjøres hvem av hedningene som kan toge inn i tusenårsriket når det opprettes. De på høyre side skal få høre, kom hit, dere som er velsignet av min far, og arv det rike som er berettere fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til uttrykket Jesus bruker. Det uttrykket bruker 7 ganger i skriften, fra verdens grunnvoll ble lagt. Men så er det et lignende uttrykk som brukes 3 ganger i skriften, før verdens grunnvoll ble lagt. Og det er knyttet til menigheten som Herren tar ut i denne tid. Vi er utvalgt i Kristus, venner, før verdens grunnvoll ble lagt. Og menigheten har vært nå i denne verden omtrent i 2000 år. Mens Israel har vært her i omtrent 4000 år. Og det er noe av det forunderlige ved Guds plan, at Israel sto fram først, og så sto menigheten fram. Men menigheten var utvalgt før Israel var utvalgt. Så usporlige er Herrens veier, og uransakelige er hans dommer. Vi må falle ned i tilbedelse til Herren når vi skuer inn i hvordan han har handlet i historien. Han er nemlig både himmelens og jordens Gud, og da må han ha et himmelsk folk, og det er menigheten. Og han må ha et jordisk folk, og det er Israel. Og så er han så glad i alle at han vil frelse. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Og det blir helt til endens tid. Så de på høyre side, de arver riket. Men de på venstre siden, og da må de stå der mot Hinnomsdalen. Gå bort fra meg, dere som er forbannet i den evige ild. Og hør hva han sier, som er beredt djevelen og hans engler. Så de trengte ikke å havne der, men de havnet der fordi det var noe galt i forholdet til kongen. Derfor er ditt forhold til kongen det avgjørende. Det avgjørende er ikke om du er frivenn, pinsevenn, om du er lutheraner eller metodist, men det er hjerteforholdet ditt til Jesus som avgjør evigheten din, og avgjør om du skal være Guds arving og Kristi medarving. Disse på høyre side, de skal gå rett inn i tusenårsriket. De er rettferdige. Akkurat som de rettferdige av Israel skal gå rett inn i tusenårsriket, i naturlige legemer, og så kommer en tidsepoke over jorden hvor det skal fødes mange barn. Det skal myldre av mennesker også i Israel. Men så er det ikke alle som har naturlige legemer i de dager. Det er noen som har herlighetslegemer. Og hvem er det som har herlighetslegemer? Det er the holy riders, det. Det er de som allerede har vært med Jesus opp, og som kommer ned sammen med han som rir på den hvite hesten. Vi har herlighetslegemer, vi skal være Guds og Kristi prester, og så skal vi herske med ham i 1000 år. Og skal det bli et ordentlig styre da, så må vi være i herlighet, altså. Vi må være fullkomne som Jesus er fullkommen, skal det bli noe greie på den regjeringen. Og det blir løsningen for dette, denne verden. Venner, det kommer et bedre styresett enn i dag. Ser du ut over mange land i verden i dag, så er det demokrati. Og demokratiet, det kommer fra Hellas. Men teokratiet, det kommer fra himmelen. Det er snart slutt med demokratiet. Men det er det alle politikere i Norge satser på. Det er nesten blitt en avgud i tiden. Alt skal være demokratisk. Jeg vil si fra prekestolen her i kveld, det er snart slutt med demokratiet. For vi har bedt komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Og jeg er så enfoldig i min tro at jeg tror på søndagsskolesangen som sier, når han styrer båten, da går det så bra. På veien til himmelens land. Men det er han som må styre skuta. Det er han som må styre det hele. Skal det bli orden i denne verden? Tenk, vi skal være i herliggjorte legemer sammen med Jesus. Og i forholdet til ham skal vi være prester. Altså, vi skal få lov til å være i hans nærhet og få høre hvilke oppdrag vi skal utføre. Og overfor de som er i naturlige legemer, så skal vi være konger på jorden. Så det er fint folk her i kveld. Det er et kongelig presteskap her i kveld. Det er et hellig presteskap her i kveld. Og du syns kanskje at det står dårlig og elendig til med deg, men du som hører Jesus til, det står slettes ikke dårlig til med deg. Det er bedre med deg enn du aner. Du er ren. Du er rettferdig. Du er himmelen verdig. Du er kommet inn i nådestanden. Og dette skal få utfolde seg enda sterkere når Jesus kommer igjen. For nå forstår ikke verden hvem vi egentlig er. Vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Men tenk, når Kristus åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og så skal hele skaperverket skjønne hvem menigheten og hva menigheten egentlig er. Da kommer til og med trærne der ute til å klappe i hendene. Vi er ikke der ennå, men det kommer! For Jesus kommer igjen, og da blir det en klapp ifra hele skaperverket når han kommer tilbake. Tenk når det blåses i den 7. basunen, som det står i Johannes' åpenbaring, og så lyder det, kongedømme over verden er tilfalt Herren, og han salvede, og han skal regjere som konge i all evighet. Men først og fremst blir det i 1000 år som blir den siste husholdningen. Da blir det ende på mye av det vi opplever i dag, og så er det noe nytt og bedre som bryter fram. Det blir en ende på hedningenes dominans. For hedningefolkenes tider er da fått sin ende. Og så kommer Israel i fokus som aldri før. Det ser vi tydelig hvis vi leser Daniels bok. For den gudsmannen, han fikk jo se verdenshistorien på forhånd. Og så fikk han se at i endetiden så skal rike og herredømme bli gitt til det folket som er den høyestes hellige, står det. Og når Daniel skriver det, så mener han sitt eget folk Israel. Det er ikke stormakten i verden i dag, men det skal bli det. Nå er det hedningene som dominerer. Og nå er det til og med hedningene som tramper ned tempelplassen i Jerusalem. Det er muslimene som råder på det viktigste området, og det forteller meg, hedningefolkenes tider er ennå ikke over. Men snart kommer Jesus, og da gjenreiser han rike for Israel. Det skjedde ikke på pinsedag, men det skjer ved Jesu gjenkomst. Det skjedde ikke ved åndens komme, men det skjer ved Jesu Kristi komme til Oljeberget. Da gjenreises Israel fullt ut. Og det har vært en gjenopprettelsesprosess nå i mange og 60 år. Det nærmer seg 70 år i den gjenreisingsprosessen. Men det som står igjen er den åndelige gjenreisingen. At de ser opp til ham som de har gjennomstunget. De skal ikke forakte ham og forkaste ham, men de skal se opp til ham. Og som et rettferdig folk så skal de få toge inn i tusenårsriket. Og så skal de få den posisjon som Herren hadde tiltenkt dem. Du skal være hode, ikke hale. Du skal være ovenpå og ikke under. Det er noen som må være i ledelsen, vet du. Sånn er det i et hjem, sånn er det på en skole, sånn er det på en arbeidsplass. Og det er ikke til forkleinelse for alle andre som er der, men noen må være i ledelsen. Og Herren har bestemt i den kommende husholdning, så skal Israel være i ledelsen. Og det blir ingen antisemitisme, for alle onde makter er arrestert. Det leste jeg. Djevelen selv skal få en lenke omkring seg, og han skal bindes i avgrunnen. Og allerede Jesaja talte om de dagene at himmelens hær som er der oppe, dem skal fengsles, og dem skal settes i hulen, står det i Jesaja 24. Og etter lang tid så skal de få sin straff, og det må være tusenårsrike. Jeg tror på et tusenårsrike. Jeg tror på riket for Israel. Jeg tror ikke at det er bare noe som heter menighetens tid, men jeg tror faktisk at Guds rike skal opprettes synlig på denne jord, og at Jesus skal sitte synlig på tronen i Jerusalem. Herrens trone skal være der i kommende dager. Da blir det godt å være her. Var ikke det han Peter sa? Det er godt at vi er her, sa han. Der oppe på fjellet fikk Peter en forsmak på hvordan det blir i Guds rike. Og det står i 2. Peters brev at ut ifra den opplevelsen oppe på fjellet, så var han med å kunngjøre vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. For når Jesus kommer igjen, så blir det naturlige og herlige, det blir der side ved side. Sånn var det oppe på fjellet. Det var tre disipler som var i naturlige legemer. Peter, Jakob og Johannes. Og så var det tre som var i herlighet. Jesus, Moses og Elias. Og sånn som det var på det hellige berget, sånn blir det i tusenårsriket. Det blir naturlige legemer, men også herlighetslegemer. Det blir noen som hersker med Kristus, og så er det noen som bor på denne jord og opplever en tid som man ikke har opplevd maken til. Det blir nærmest paradisiske tilstander på denne jord. Så det er dette vi venter på. Vi venter på sommeren min. Og nå sier mange folk, nå er sommeren over, sier han. Da skal du protestere litt, du skal være litt protestant, og så skal du si, sommeren er ikke over, sommeren er nær, skal du si. Fordi Jesus kommer igjen. Og han har hele kongeriket sitt med seg. Og det er så mange som vil nyte godt av det. De små i samfunnet, de skal ikke utbyttes og undertrykkes mer. Han skal dømme de små med rettferdighet, og han skal skifte rett med rettvishet for de nedbøyde på jorden, sier profeten Jesaja. Han er en som taler veldig mye om disse dager som skal komme over jorden. Og vi husker i den gamle oversettelsen så sto dette litt gammelmodige uttrykket husvalelsens tider. I den jeg har nå så står det tider med trøst og lindring. Og hvis vi oversetter det ordrett, det som står, så betyr det egentlig tider hvor en kan ånde fritt. Da blir det godt å være her, fordi den onde er i arresten. Alt er ikke fullkomment ennå. Det er bare et preludium til det fullkomne, men du, hvor mye bedre det blir i tusenårsriket enn det er nå. Mye greier å være sauebonde da enn nå. For nå herjer ulven i norske daler. Men det kommer andre tider da ulven skal bo sammen med lammet, og til og med ku og bjørn skal beite sammen. Det kan ikke være nådens husholdning. Det må være rikets husholdning. Det må være det som kommer når rikets konge er synlig på plass. Å, hvilken velvære som vil råde når han er her. Ingen helsekøer lenger. Det er jo litt av problemene i velstandssamfunnet Norge. Det er helsekøene. Men da trenger man ingen helsekøer. For ingen innbygger skal si, jeg er syk. I dag opplever vi helbredelse som et tegn. Disse tegn skal følge dem som tror. Det skjer i nådens husholdning. Men i den kommende tid så er sunnhet og helse i full utfoldelse, fordi kongen selv er synlig til stede. Og ingen vold, og ingen urett, og ingen krig. Det er ikke bare krigen innen dyreverdenen som opphører, men oss mennesker imellom. Det blir så mye, mye bedre relasjoner på alle områder når kong Jesus er tilbake i denne verden. For det har blitt et helt nytt forhold mellom himmelen og jorden. Var det ikke det Jesus varslet, husker du Nathanael? Han var fra Jesu naboby. Han var fra Kana, mens Jesus vokste opp i Nazaret. Og så hørte han om denne Jesus, og så spør han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og så sier Philip til ham, kom og se, sa han. Og så kom han, og så han, og så ble han overveldet, og så sier han, Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Han så hvem Jesus er, og da sier Jesus videre dette herlige løftet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Det er ingen av oss som har sett det ennå, men det kommer i tusenårsriket. En åpnet himmel. Når Jesus var her på jord, så åpnet himmelen seg for han. Men når den siste husholdningen kommer, så åpner himmelen seg over hele skaperverket. Og det blir mer enn et salig møte. Jeg vet evangeliesenteret, når de opplever saligheten i møtene, så må de alltid synge, hele himmelen er åpen over meg. Men da er ikke himmelen bare åpen over meg og deg, da er den åpen over hele skaperverket. Det er blitt et nytt forhold. Paulus varsler det også i Efeserbrevet. Han taler om en husholdning i tidenes fylde, å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Da han kom første gang, så kom han i tidens fylde. Men når han kommer igjen, så kommer han i tidenes fylde. Det er kulminasjonen på alle husholdningene i historien. Den sjuende og siste, det er tusenårsriket. Så hele seks ganger i åpenbaringsboken som jeg leste for dere, så står det om tusen år. Det har vært ulike gudsåpenbaringer i de ulike tidshusholdninger. Det vi får åpenbart i dag, det er først og fremst dette at Gud, han er all nådes Gud. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Det som åpenbares spesielt i den kommende husholdningen, det er det profeten Zakaria sier. Han skal vinne herlighet, og han skal sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter. Så det er en prestekonge som skal sitte i Jerusalem. Han ligner på Melkisedek, som var i Jerusalem tidligere. Han var prestekonge, og det er Jesus, for han er prest etter Melkisedeks vis. Og han skal styre verden med et fast styresett med jernstav. Det nevnes flere ganger i Johannes åpenbaring. Og prøven man da stilles på, det er forholdet til denne kongen som sitter på tronen. Det er mange som vil tilbe i de dager de vil dra opp til Jerusalem. De vil se kongen, Herren, herskarenes Gud. Men så var det de også som vil neglisjere dette og vil være ulydige etter hvert. Og da forteller Guds ord, da vil ikke regn falle i det området. Det blir tørt når ikke du er med i tilbedelsen av Jesus. Så når riket opprettes, så er det bare rettferdige på denne jord. Men i løpet av rikets gang så blir det dessverre opprørere. For om Satan er fengslet, så er det noe som ikke er borte i mennesket, og det er synden. Og det er synden som gjør at man blir opprørere imot Gud, og ikke vil være med i tilbedelsen av ham. Så ung er den som dør 100 år gammel, og den synder som forbannes i de dager. Det forteller oss, det er gedigent, det er flott, men det er ikke fullkomment. Det er noe enda bedre som Gud har i tanke. Men det avgjøres ved forholdet til Jesus. Derfor slipper Satan løs en kort stund etter de 1000 år. Men mange lever under hele perioden. Så vi har dette underlige ordet, mitt folks dager skal være som treets dager. Og et tre kan stå der i 1000 år, det. Så det er noen som skal leve under hele den perioden. De skal til og med slå Metusala, som vi leser om i 1. Mosebok. Han blir skikkelig gammel. De skal bli enda eldre under 1000-årsriket, for det blir en sunnhet og velvære som vi ikke har sett maken til. Men prøven da som nå, det er forholdet til Jesus. Og så skal han se etter i bøkene, livets bok, og de mange bøkene, og så står det om navnet er i livets bok, og om gjerningene som er i bøkene. Det avgjøres ved den store hvite trone etter 1000-årsriket. Ser du at Gud har en plan? Ser du at Gud har orden i sysakene sine? Han er ikke uordens Gud, han er freds Gud. Og han kommer til å gjennomføre dette som ligger på hans hjerte. Han kommer til å gjenreise Israel. Og det blir et mektig vitnesbyrd for hele verden at han er den som har utvalgt Israel. Han er den som har beskyttet Israel. Og han er den som i endens tid vil frelse Israel. Amen. Herre, takk for ditt ord. Takk at det er sant og det er rent og det er hellig. Og la oss forfriskes hver dag av ditt ord. La denne forsamling bli en flokk av bibellesere som daglig opplever en åpen bibel og får lov til å bli renset i en åpen kilde hver eneste dag. Takk for dette som skal komme. Det er ikke eventyr, Herre. Det er ikke science fiction, men det er en virkelighet. Og du våker over ordet ditt, så dette blir en virkelighet. Lovet være ditt navn. Amen.